Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafinud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägi meid kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Nii, tere kuulema siis järgmist saadet ja täna on siis külas portree ja pulmafotograaf Mait Jüriado.
Tere.
No, tere Mait. Mul on väga hea meel, et sa tulid siia täna hommikul. Ja ma võtaks kohe sinu sellise traditsioonilise küsimuse, et kuidas sai sinust fotograaf? Või õigemini täpsustame, teades, et sa oled tegelikult elukutseline või siis õppinud muusik, helilooja. Et kuidas siis nüüd järsku fotograaf sai sinust?
Vau. Wow. See on nagu päris hullumeelne tegelikult story. Et jah, ma teadliku elu ma tõesti olen helilooja olnud. Kuigi ma ei pea ennast enam heliloojaks umbes võibolla 10 aastat. Äkki nüüd just 10 aastat, jah. Et ma fotograafina ennast olen tunnud ikkagi üks 15 aastat juba. Et ma käisin kuni lõpuni välja ja kõik nad on oma vahel tegelikult seotud, nii-öelda lingitud üks viis teiseni nii-öelda. Et helilooming ja fotograafia tegelikult ei olegi nii väga erinevad. Paljud on mult küsinud, et miks just fotograafia, et kuidas nii suur muutus või midagi, aga tegelikult see ei ole üldse nii suur muutus, et fotos on ju täiesti kompositsioon olemas, vorm on olemas. Lihtsalt on visuaalne, mul on alati film väga meeldinud ja see on ju tegelikult foto, eks ju? Lihtsalt liikuv foto. Ja kui mõelda nii-öelda pildis, siis ma kujutan juba tegelikult pilti ette enne, kui ma selle olen pildistanud. Seda ma avastasin üsna varajases nii-öelda heas. Kuigi varajane iga tuli minu alles siis, kui ma olin 25 äkki, nii et ma olin juba 25, kus ma ei olnud ühtegi pilti peaga veel teinud. Ja ma olin sukelnud sinna heliloomingu maailma, läinud bakalaureusesse muusikakadeemiasse ja kaus on nii huvitav, nüüd ma hüppan kohe sealt edasi sellepärast, et ma tegelikult tahtsin siis saada investeerimisse panka tööle. Aasta oli siis 2007 äkki.
Ma siis vist oli buum meil, eks ole?
Siis oli tõeline buum oli siis ja siis ma tahtsin minna LHV-sse tööle oma. Nad ei võtnud mind miski pärast ja siis ma sattusin tööle Äripäeva börsi osakonda, mis oli tohutult tore aeg. See, siis oli kõik nagu väga suures buumis veel. Ja tegelikult siis hakkasid asjad juba alla mäge minema. 2008 oli äkki see aasta suve lõpp, kui ma sinna kandideerisin. Ja ma olin hullult happy, et ma lähen, vau, ma saan teha börsi uudiseid. See oli midagi, mis oli ka minuga kaasas käinud varajases noorusest. Ja siis ma töötasin seal ja mulle see väga meeldis. Mul oli katse aeg, ma mäletan, ja ma olin bakalaureuses viimases aastas. Paraleelselt ma mängisin klaverit restoranis ja kirjutasin muusikat. Ja mu vend oli näidanud mulle esimest korda oma kaamerat. Ja ma vaatasin, vau, päris äge on pildistada. Et tema ostis kaamera ja ma ei tea pildistamist absoluutselt mitte midagi. Ja esimese palga eest... Ma mäletan, ma ostsin omale esimese kaamera, mis oli Nikon D300, millega ma pildistasin ikka päris mitu aastat. Ma arvan, üks 3 aastat äkki, esimest 3 aastat. Ja esimese palga eest sain kaamera. Ma siiamaani mäletan väga hästi seda, kuidas ma laua taga seda kaamera karpi avasin nii-öelda. Siis ma juba natuke olin pildistanud muusikuid. Võibolla üks aasta olin juba pildistanud mingisuguse vana venna Pentaxi kaameraga, mis oli kohutav kaamera, ma mäletan. Ja siis tuli see hullumeelne sügis 2008, mida kõik peaaegu mäletavad, kes investeerimises on nii-öelda kätt proovinud või olnud selle sees, kus suur finantskriis tuli nii-öelda. Ja mul oli kokkuleppe äripäeva tookord, et katse ja lõpus mul tõstetakse palka ja selles lootuses ma tegin ka tööd, sest mitte, et palk mind oleks motiveerinud, aga ma teadsin, et kui mul palk tõuseb, siis ma saan nii palju raha, eks ju, ja ma olin väga hea selles, mis ma tegin. Ja siis tuli käsk nii-öelda ülevalt poolt, kus öeldi, et hei, nüüd enam palgad ei tõuse, nüüd me külmutame palgad ja minu katseaeg sai läbi jaanuaris, kus oli Bernd Stearns ja kõik need pangad olid pankrid ei läinud ühtegi head positiivset uudist ei olnud olla ajal 2008. Kõik oli nii kohutavalt halb. Ja mina läksin viimasele tööintervjuule, kus katseaja lõpus oli, kus siis nii-öelda uued läbirääkimised oli. Ja ma olin enda peas võtnud otsuse, et kui minu palka tõstetakse, siis ma jään sellele alale nii-öelda. Ja kui mul ei tõsteta, siis ma lähen minema. Ma olin otsustanud, et ma lihtsalt ei ole selles teemas. Sellepärast, et see finantsmaailm oli ikkagi selline, seal ikkagi tegutsesid sellised šaakalid, ütleme niimoodi. See oli kõik nagu hästi rahale orienteeritud. Mm-hmm. Aga mina olin selline ingeline mees. Mulle meelis kunsti teha, mulle meelis nii-öelda ilusaid asju teha, kus olid emotsioonid. Ja kuigi see ei lähe üldse kokku, millega ma räägin, ma tegin nagu finantsi, aga samas see oli nagu kahe maailma vahel nagu balanseerimine mõnes mõttes. Ja öeldi, et jah, et me teeme sulle väikse erandi, me tõstame natuke su palka, et sa oled väga suure erandi, me teeme sulle. Ja ma pean tõesti väga tänava, kui keegi minu endises kolleegides äriväes mind kuuleb, siis ma pean väga tänulik olema, et minu palka ei tõstetud. Sellepärast, et kui üks läheb nagu kinni, siis teine läheb lahti. Ja ma tulin sealt tulema, otsus oli tehtud ja ma läksin teisele alale tööle heliloojate liitu, kus ma teenisin 2 korda vähem raha, ma mäletan. Aga ma olin 5 korda rohkem õnnelikum. Ja päris kindlasti nüüd tagantjärgi mõeldes, kui ma oleksin äripäeva edasi jäänud näiteks, siis ma kindlasti võib-olla ei oleks fotograafiks. Ma ei oleks fotograafiks saanud, ma arvan. Et ma oleks sukelnud võib-olla sinna rohkem ja pühendanud ennast sinna. Aga siis ma lõpetasin muusikakadeemia, mida ma ka arvatavasti ei oleks võib-olla lõpetanud. See töökoormus oli meeletu siis sellel tööl. Äripäevas. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen vahetus üliõpilaseks Hispaaniasse 2009, mis oli täiesti elumuutav otsus minu elus nii-öelda. See oli, noh, jällegi, et kui ma ei oleks lõpetanud, siis ma ei oleks läinud, siis ma ei oleks Hispaaniasse läinud, siis ma ei oleks tutunud enda inimestega, ma ei oleks tutunud oma õpetajaga, kes üks Ameerika hispaanlane, kes oli audiovisuaal kunsti õppejõud Granada ülikoolis, konservatooriumis. Ja mul oli minu Nikon D300 ja ma tutusin väga torede õppejõuga, mis ei olnud minu erile õpetaja, kus juures, vaid nii-öelda kõrval erile õpetaja. Ja meil olid väga toreda testused ja ma hakkasin tegema oma audiovisuaalseid filme, ehk siis ma tegin oma kaameraga piltvideosi, ehk siis timelapse, pilte vainin kokku, videoklippe ja kirjutasin sinna oma muusika juurde. Ja siis ma ei arvanud, et minus saab veel fotograaf nii-öelda. Et ma üldse ei tundnud, et ma tahan fotograafiks saada.
Mis see pöördepunkt oli?
See pöördepunkt oli võib-olla see, et heli loomingus on selline huvitav staadium, kus sinu lugu saab nagu valmis, sinu lugu esitatakse laval ja see on nagu see climax, on nagu selline kõrgpunkt sinu heliloo ja karjääris niimoodi mõnes mõttes. Tunned ennast nagu tõeliselt hästi. Ja seda juhtus tegelikult võrdlemise arve, sellepärast, et noh, mitu korda ikka helilooja lugu mängiti, mitte iga päev, eks, mitte iga kuu, isegi võib-olla 2 korda aastas oli sinu kontsert ja siis ma tundsin ennast väga hästi. Ja siis ma avastasin, et fotograafias on võimalik seda tunnet tunda absoluutselt iga päev, isegi mitu korda päevas. See samasugune tunne, et sa oled midagi loonud ja see pakub sulle tõsist rõõmu, oli peaaegu iga päevane. see oli tõeliselt vägev tunne ja isegi Hispaanias ma ei arvanud, minus fotograaf tuli, ma tegin lihtsalt, läksin oma kirele järgi, ma arvasin, et ma elasin oma nagu kõige ägedamat elu Hispaanias, sest et ma õppisin, ma käisin ringi, ma suhtesin inimestega, minu esimene lennureis oli alles siis, kui ma Hispaaniasse läksin põhimõtteliselt, ma ei olnud 26 aasta elu jooksul ühtegi korda lennukaga lennanud. Ja ma pildistasin oma esimese sessiooni 50 euro eest Granada vanalinnas, ma mäletan 2009 aastal, siis ma tundsin, wow, 50 eurot, täitsa pekkis nagu, et see...
Et kas no siis see oli väga suur raha.
See oli selline, noh, ei olnud midagi üliõppelisena, oli see nagu vinge raha. Mm-hmm. Siis ma tundsin, et vau, et võibolla... Mitte, et see 50 eurot oleks muutnud sessutest tookord. Aga see oli selliseks katalüsaatoriks, et ja siis ma tulin Hispaaniast tagasi täiesti muutunud mehena. Ma pean tunnistama, see tundub väga imalana küll, aga see oli ikkagi väga elumuutav aasta. Näha maailma, tulla sellest mingisugusest boksist välja Eestist, kus sa pidid kogu aeg ennast nagu tõestama, olema keegi, et käima kuskilt nööri mööda, kui selline tunne oli kogu aeg ja siis kui ma seal tagasi tulin, siis ma tundsin, et Hispaania vahe oli võibolla see, mitte et ma ei kritiseeriks meie süsteemi, vaid see, et seal sain ma teha absoluutselt seda, mida ma ise tahtsin, ilma, et keegi mind oleks hukka mõistnud selle eest või keegi oleks mind kritiseerinud selle eest.
Ja, aga Eestis siis kritiseeritakse?
Eesti kool on nagu oluliselt tugev loomulikult, heliloomingu kool on väga võimas Eestis. Aga Eestis koolitati ikkagi selliseid soolartiste või selliseid nagu, no, tõsiseid muusikuid. Ja kuidagi see kamitses, aga no, see on võibolla teine teema oppis ja see ei käe siia.
Lähme fotograafi juurde tagasi. Täpselt.
Ja ma tulin tagasi Eestisse ja siis ma otsustas, miski minu sees ütles, et hea, ma olen küll helilooja ja ma õpin edasi ja ma läksin magistratuuri. Aga siis ma hakkasin muusikud pillistama, sellepärast, et muusikud, minu vanad sõbrad, kolleegid hakkasid märkama seda, et ma tegin ka pilt ja muusikud olid ju need, kes tahtsid portreesi saada, noh, igapäevaselt põhimõtteliselt. Ja ma hakkasin pillistama kõiki muusikud Eestis, klassikalisi muusikud just. Oma sõpru eelkõige ja siis ka suurimaid gruppe ja nii edasi. Et sealt läks nagu edasi, kohe pulmad kuidagi leidsin mind, mis on teine teema, eks ju. Ja ma tahtsin võibolla öelda ka see, et Nikon D300 oli veel siis ka minu kaamera. Mul tõesti ka siis, isegi selle 50 eurost rääkides, mul tegelikult üldse raha ei olnud, kui ma tagasi tulin Hispaaniast. Ma olin, isegi kui ma oma esimese palgast tõsin selle kaamera, siis ma mäletan, et oma esimese täiskaadri saamiseks läks mul ikkagi paar aastat aega ja selleks ma pidin kasutama oma ema, kes võttis väike laenu, et osta mulle täiskaadrikaamera. Ma mäletan, et ma kraapsin seda raha. See oli äkki 2500 või 3000 eurot. See oli Nikon D800 äkki oli selline kaamera olemas kunagi.
Ma ei tea ausalt öeldes Nikonist midagi.
No, äkki oli D800 vist oli äkki. Ja ma mäletan, et mu ema ostis mulle oma laenu ees selle raha ja see oli ka üks hüppe, sellepärast, et ma pean tunnistama selle Nikon D300, ma ikka imesin sellised pilte välja ja sai kujuta ette. Ja ma olen selle eest nagu sessutas väga tänulik, et mõned, kelle on hästi palju raha aina, ostavad kõige parema tehnika, aga siis oska sellega midagi peale hakata võibolla.
No nii ta kipub olema osadele.
Et D300 oli selline väga hea kool kaamera nii-öelda. Oma väga häid pilte ma sain ikkagi selle teha. Ma olen väga tänulik, et ma ei saanud seda raha kokku.
No, see on jälle see, et pilti teeb inimene, eks ole, mitte kaamera.
Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja siis ma läksin õppima veel Islandile 2012 pooleks aastaks. Ja Islandil õppides ma juba teadsin, et minust tuleb fotograaf. Miski lükke oli veel seal. see oli septembris, detsembrini olin ma Islandil 2012 ja kui ma tulin tagasi, siis ma järgmine aasta lõpetasin magistratuuri muusikakadeemias ja seal diplomit vastu võttes ma juba teadsin, et minust ei tule heliloojad, minust on fotograaf. See oli selline otsus, mis oli lihtsalt tehtud. Mm. See kuidagi, ma ei mäleta, mis hetk see võis olla, aga...
Tuli kuskilt sinu seest
või? Aga see tuli, et ma teadsin fotograafiaga seoses, ma tundsin seda või õigemini kartsin seda, et see tunne, see põlemine, see võib üle minna.
Mm-hmm.
Ma kartsin seda kõige rohkem. Et äkki, kui ma, noh, järjekordne mingi passion, eks ju, et tulen, läksin äripäev, mingi passion oli, eks ju, võibolla mingiskunne muu ala, et äkki ta läheb lihtsalt üle ja noh, oli kallis hobi, eks ju. Aga ma sain aru, et ta ei läinud kunagi ära. Ta vastu pidi, läks nagu järjest tugevamaks.
Mm-hmm.
Iga sessiooniga ma vaatasin, vau, kas niimoodi sellist asja on võimalik teha nagu, kas sellised pilt on võimalik luua, eks ju. Ja see oli katse eksitusmeetusele kõik, sest et, siis ei olnud ju, ei saanud õppida seda kuskil või kuidagi, ma ei, vähemalt ei käinud õppimas. Ma vaatasin kellegi pilti, vau, ta oli niimoodi teinud pildi, ma tahan seda järgi teha, eks ju. Ja niimoodi ma õppisin, ma mäletan, ma pildistasin Hispaania ja selle Islandi ajal nagu igapäev. Ikkagi, ma ei ta sadu ja sadu pilte. Ma ei olnud päeva, kus ma ei pildistanud, ma arvan. Loomulikult ma tegin ka siis heliloomingut.
Mm-hmm.
Ja siis pikk jutt, eks ju, aga...
sa rääksid sellest, kuidas sa siis fotograafiat õppisid. Sa vaatasid, et kuidas keegi midagi tegi on ja siis sa kopeerisid järgi, et aga kas sul, oled sa mingi... kursusel käinud või midagi sellist ka teinud?
Jaa, ma olen ühe korra oma elus kursusel käinud. See oli üks Eesti fotograaf, nimesin nimetamata. Ja ma käisin seal, see oli vist äkki studiofotograafia oli. Ja ma tulin poole pealt tulema, sest et ma olin nii tiges, et ma mõtlesin, niimoodi ei tohi teha ühte kursust. Mäletan. Ja ma mõtlesin, see on täiesti mõtetu aja raisk, mis ma siin olen. Et niimoodi ei tohiks nagu kursust läbi viia. Ja sellest ajast peale ma ei ole nagu ühelgi kursusel käinud, aga ma olen hästi palju tutoriale vaatanud, sest neid on ju täis igasuguseid. Ma mäletan Joe McNally, kes on ka Eestis käinud studiofotograaf, eks ju, oskab suurepärast valgust suunata. Temalt ma õppisin ikka tohutud palju, ma mäletan valguse kohta, sest et ma pidin muusikud pillistama kogu aeg, eks ju, valgusega, tehisvalgusega. Sealt ma sain nagu tugeva kooli. Et jah, ikkagi tutorialid on need, kõik on olemas põhimõtteliselt, mis sa tahad, mis ing ihaldab nii-öelda.
Ja no see internet on täiesti põhjatud, mis iganes sa tahad, sa tõesti leiad saad üles. Et ma saan aru, et see üks koolitus eematas su nii ära, et sa rohkem ei ole isegi vaadanud sinna poole.
Jah,
no nüüd sul enam ei ole vaja ka muidugi võibolla, aga tookord...
Jah, võibolla täiesti. Mitte, et see nagu halb koolitus oli, aga... Aga sealt ma lihtsalt tundsin, et võibolla see on minu jaoks.
Mm-hmm.
Mitte, et ma ei oleks sealt võibolla õppinud midagi, aga ma otsisin midagi muud võibolla. Ja siis sealt tegelikult hästi kiirelt edasi läks juba väga tormiselt. Sellepärast, et siis oli ka moment tegelikult, kus ma ei tahtnud enam fotograaf olla. 2013... Üks väga suur moment ma pean unistama sellepärast, et mis oli seotud ühe jalatraumaga, mida ma sain. Ma kukkusin ja sain tõsise närvi kahjustuse ja ma mäletan 2013 ma pildistasin 20 pulma karkude peal. Ja see oli
kuidas see võimalik?
See oli suvi, kus mul oli 2013 oli mul juba hästi palju pulmi. 2012 ma pildistasin ma esimese pulma, mis oli Tšehis hoopiski. See oli üks mu ühed sõbrad, kellega ma kohtusin Hispaanias ja 2013 mul oli juba suvi täis põhimõtteliselt. Niimoodi hästi kähku. Ja siis ma pildistasin karkude peal.
Kuidas sa karkude peal pildistasid?
Vot see ongi päris korralik kool.
Hüppasid lihtsalt ringi kuidagi ja...
Siis... Mul üks jalg ei kannud siis, sest see oli nii-öelda traumas. Mm-hmm. Ma ei saanud sinna peale isegi toetada mitte. Ja ma mäletan... Et see valu, mis seostus pulmade pildistamisega, oli ikkagi niivõrd ebameeldi minu jaoks, et ma tundsin, et ma ei taha enam seda tööd teha, mis oli väga nagu loogiline toovord minu jaoks, tagant järgi nii-öelda. aga siis juhtus midagi väga imelist jälle, sellepärast, et 2014 ma võitsin selle ühe fotokonkursi Eestis, mis oli Baltikumi portree ja pulmafoto võistlus. Täiesti ootamatult ise endale, ma ei oskanud seda oodata. 2014 algus oli äkki see. Ja see oli selline, nii-öelda, kuidas öelda, tasu selle piina eest, mida ma pidin nagu nii kaua tundma selle pildistamise pärast.
See
pilt, mis võitis, oli karkudega peal pildistatud ühe koha pealt. Ma olin seal toas keset tuba seisnud karkude peal ja kuna ma ei olnud võimeline liikuma nii mobiilselt, nagu mõned tuskad pulmades ringis vasakule paremale, eks ju, teevad igasugused trikke, et saada pilte, eks ju, siis see aeg õpetas mulle, et hea pildi saamiseks ei ole vaja üldse ringi tõmmelda tegelikult. Sest et ma ei saanud ringi tõmmelda. Ma pidin lihtsalt olema ühe koha peale ja jälgima lihtsalt oma ümbrust, vaatama, mida inimesed teevad. Ja siis mul, õnneks mul oli ka assistent, kes aitas mul kaamert tassida ja fotot teha. Et selle üle ma olen tegelikult tänulik. See valu oleks võinud muidugi olemata olla loomulikult. Ja see tegelikult see rauma on käinud minuga siiamaani kaasas, et see ei ole kunagi nagu kadunud tegelikult ja see on nagu nii-öelda see negatiivne pool. Kuigi no pain, no gain öeldakse selle kohta, et noh, kaunis kunst ei saa olla ilma suure valuta nii-öelda.
Ja see on jälle see valu, mida ainult sina näed, eks ole?
Ja,
või tunned ja tead.
Jah, jah. Et... Aga võibolla seda on siis nagu paista kuskilt otsast.
Et noh, et võidu pildi said, eks ole? Et...
Ja sealt läks plahvatus lihtsalt täiesti toimus. See päringuta laviin ja töötasude kasv nii-öelda läks täiesti pööraseks nii-öelda.
Et... Kuidas sa hakkama said selle suure kasu? Kas sul pea hakkas ka ringi käima?
Tegelikult ma ei saanudki tolla aru, kui võrd üle ma ikkagi panin. Et 2015, 16, 17, isegi 18. Need olid aastad, kus ma pildistasin ikkagi 100 plus sessiooni aastas, millest oli 35 olid äkki pulmad. Hästi palju igasugust suuri gruppe. Ja ma töötasin nad kõik ise põhimõtteliselt.
Vau! Wow.
Ja see oli selline, et mingisugune 2017 aastal ma Mustamäe emos südamerütmiga ütlesin arstile, kuule aga tehke mind korda, et mul on kõik hästi nagu, et millest probleem on, et kuulge, et ma tahan lihtsalt pildistada minna. Mul on nagu mõistus korras, aga mu keha lihtsalt ei olnud võimeline enam nagu funksioneerima. Kui ma tean välisma fotograafi, kes pildistad 100 pulma aastas, see on täiesti meeletu. See on, see on hullu meelsus. Ja ma tean ühte fotograafi, kellega ma tuba jagasin Rumeenias ühel fotofestivali, kus me käisime. Mind kutsuti kunagi. Ta rääkis, et ta pildistas mingi 107 pulmäkki aastas. Ja ma küsin, et mees, kus sa elus üldse oled? Jah, et ma ei mingi et nagu peaaegu suuring ära. Aga noh, läks nagu paremaks. Et nüüd nagu, nüüd ma panen ainult 60, eks?
No peaaegu poole vähem ikkagi.
Ma aegalt küsin tõld, et kuule ka mees, kas sa oled ikka elus, et kus sul läheb, et on palju vanem kui mina kusjuures.
Wow. Kas see on pulmafotograafide mingi siuke eripära, et kõik kütavad pulmi teha ja siis läheb see pulmad arv aastas läheb nii suureks, et ei pane tähelegi?
See on mingi sadomase istlik värk võibolla tõesti, et kui ma just seal nii-öelda selles emoajas olin, kus ma töötasin nagu hullumeelne, siis oli paar fotograafi, kes olid, rääkisid mulle töödepressioonist, kes rääkisid, kuidas nad nagu maha käisid. Ja siis ma ei saanud üldse sellest aru, sellepärast, et kus on võimalik, see on nii äge töö, kus on võimalik maha käia, eks ju. Ja siis ma ei mõistnud, aga nüüd täna ma mõistan seda.
Mm-hmm.
Sellepärast, et mõned aastid hiljem see depressiooni, nii-öelda töödepressiooni tulek ikkagi hiilis juurde vaikselt. Et ühtpidi sa oled väga kirglik oma töös, aga kui seda on liiga palju ja sa suudad, tahad nagu kogu aeg nagu vastu tulla teistele, et kõik küsivad, kus ma saan ei öelda, et kuigi ma ütlesin ka ei, nüüd on nii palju muutnud, et samavõrra tähtis, millist tööd sa aksepteerid, on ka väga tähtis see, millist tööd sa ei aksepteeri, millist tööd sa vastu ei võta. See on väga, väga oluline, et lõppkokkuvõttes on meil ikkagi 24 tundi päevas ja see ikkagi ei ole selline töö, kus ma müün Coca-Colat, ma ei müü volüümi, ma müün oma aega põhimõtteliselt. Ja minu aeg on limiteeritud ja kui see tuleb mingilegi arvelt, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Seda, noh, võibolla see oli ka, et kui pere... tuli, eks ju, ja meil on 4 last, siis enne seda võibolla ma tahtsin olla selline hullult äge fotograaf, kes teeb, ma ei tea, 50 destination pulma aastas, eks ju, üle maailma ja reisib ringi ja on ilgelt äge. Ja siis see ambitsioon minus lahtus sellepärast, et ma sain aru, et see tähendab seda, et ma pean oma perest eemale.
Mm-hmm.
Et ma ei saa oma lastega koos olla, kellega ma väga tahan koos olla, Ja see tundus nii masendav minu jaoks, et ma ütlesin, et ma tõmban nüüd tagasi. Ja tegelikult, kuidas oli võimalik ennast tagasi tõmmata, oli see, et ma lihtsalt tõssin oma hinda. Mis väga paljuski, paljudes olukordades tähendas lihtsalt seda, et mul oli sama palju tööd, aga palju rohkem raha.
Ja see filtreerib osa kliente ise välja, eks ole see hinnatõhus.
Just. Ja. Ma oma kolleegid olen vahest rääkinud ka, et iga uus hinnadest põhimõtteliselt elimineerib sinu vana klientuuri, kus on nagu väga ränk hinnajadust.
No, mingi osa kaob ära,
jah.
Pudeneb kuskile niimoodi just. Vaikselt.
Aga samas iga kord, kui kardad, et nüüd ei tule tööd, siis hoopis uued uksed kuidagi tulevad.
Tulevad uued uksed, jah.
Ja see on, noh, vahest oli selline periood, kus mõned fotograafid tulid küsima minu käest, et Mait, kuidas nagu saada edukaks fotograafiks. Ma alati ütlesin, et kõige kiirem viis fotograafiga raha teha on oma maha müüama kaamera, eks ju.
Ja, tehnika, seda nalja ma olen internetis väga palju näinud.
Aga lähenemine on tegelikult ju vale sellepärast, et fotos me fotograafid võistlevad omavahel hästi sellisel alal, mis on hästi kirglik ala. Mis tähendab, sa võistled nagu tõesti väga vingete fotograafide, kes armastavad väga oma tööd. Ja sul pole lootustki nende vastu saada, kui sa ei armasta oma fotot põhimõtteliselt, kui sa tahad lihtsalt rikkaks saada. See, ma arvan, et see läbipõlemine või lihtsalt pettumine on päris kiire tulema. Mis on ka selline hinnastamine ja marketing ja see on nagu väga selline põnev teema, mis on mulle ka väga alati meeldinud. Fotograafi töös.
Aga ma saan aru, et siis edukaks saada, siis on ikkagi vaja kirge, mitte raha ahnust. Või see põhjus, et miks, kuidas fotograha teenida või kas üldse fotograha teenida, siis et kui raha on oma ette eesmärk, siis nagu võib asi päris kiirelt liiva joosta.
Ma ei kujuta ette, et see oleks võimalik fotokarjääris, kuigi ma pean tunnistama. Et läänes on päris suur hulk fotograafi, kes võibolla on sellised täiesti keskmikud, ütleme nii, et nad ei ole sellised kunstnikud, aga nad on ärimehed.
Mm-hmm.
Ja see on teistpidi väga vinge vaadata, mida nemad teevad, et olla populaarsed. Nad võivad teha $1,000,000 aastas käivet, eks ju, ja olla väga edukad fotograafid. Siis mina alati olen julgustanud ka fotograafidel oma hindad tõstma.
Mm-hmm.
Konkurents on väga hea asi, mina arvan. See aitab nagu edasi ja iga hinna tõste põhimõtteliselt töötasu tõste on ka selline, mis on väga motiveeriv, et ma pean suurema töötasu saamiseks ka rohkem pingutama. Ehk kui ma jään nagu stagnatsiooni ühe koha peale, siis ma väga kiiresti kaan turult nagu ära. Minu nii-öelda turu eelis kaob nagu ära. Et sa pead kogu aeg andma nagu sellist, noh, sa pead arenema.
Innovatsiooni peab kogu aeg sees olema, niisugune väike annus.
Absoluutselt, et ilma arenguta ei ole võimalik kuidagi edasi sealt pinna, aga see on igal loomingusel alal niimoodi, et kui sa teed ühte sama asja, et mingi etus muutub nii igavaks ja tavaliseks võibolla inimesed ei vaata seda enam vau, et kui äge, eks ju. Kõik kunstnikud arenevad ja see on nagu fotos kõige kihtemaid asju üldse, et kogu aeg saab nii-öelda midagi muud, mingi muu impuls ja nii edasi, et äge, foto on selline äge. ikka ma räägin sellest, et tundub selline, et oh, täitsa äge on ikkagi fotograaf olla. Kuigi ma räägin siin valust, ma ei tea millest.
Mis on fotograafiks olemise juures sinu jaoks kõige ägedam?
Ilmselt need hetked ikkagi, mis tulevad ootamatult niimoodi, et sa ei oota neid lihtsalt. Nad seostuvad ikkagi mingisuguse nii-öelda panusega. Et ma pildistan Islandil hästi palju, eks ju. Ja Island ikkagi on ikkagi kannatus põhimõtteliselt mõnes mõttes. Sellepärast,
miks nii?
Islandi pilte vaadates võib tunda, et see on nii tore, et lähed seal, oled seal ilusal mäe taustal. Ja
ilus loodus on.
Nii ilus loodus on, nii mõnus kulgeme ja pillistame, jalutame seal ägedal rannal, eks ju, ja kõik tundub nii tore. Aga tegelikult võib olla niimoodi, et aastat või päev ots on sajab vihma, mis ei tule ülevalt alla, vaid liigub vasakult paremale, eks ju. Ja võib olla tõeliselt ebamugav, et üks lugu on meelde, millest me enne podcasti sinuga rääkisime, et aegalt Islandil villistades tuleb mul ikka tunne, et miks ma seda teen, et miks ma kannatan siin nii hullult, miks ma pean olema läbimärg, et see on vastik, mingi hetk on nii vastik ja ebameeldiv ja tagumik on märg ja keha on märg ja kaamera on udune ja kuidagi kõik midagi nagu ei klappi ja siis ma mäletan ühte seike, kus oli päeva lõpp ja me olime juba päris väsinud. Me jõudsime ühte kanjonisse ja ma ütlesin klientidele, et kuule, et me võime sinna mäe otsa ronida. Ma ei tea, mis pärast. Ma ütlesin teile, et lähme sinna mäe otsa ronime, kui ma ise olin väsinud. Ma saan oma nii-öelda seda aega ja seda nii-öelda neid kannatusi valida tegelikult ju Islandil, et kui palju ma pillistan, millal ma pillistan ja nii edasi. Ja ma mäletan, kui ma ronisin sinna mäe otsa, siis ma jälle mõtlesin, et pekki küll, miks ma pidin siia mäe otsa nagu ronima, et nii vastik on nii-öelda tegelikult. Ja klientidel oli ka, vahest on klientidel ka väga emamuga, mitte ainult minul, vaid just klientidel, sellepärast nemad ei ole harjunud selle tempoga, mida mina olen harjunud tegema. Mina olen selline lükka ja tõukea tüüp, et jee, kuule, lähme, see on kindlasti täiega seda väärt, et sinna mäe otsa ronida. Ja siis ma olin suht masenduses, et ma otsustasin sinna mäe otsa minna ja siis kui me jõudsime sinna mäe otsa, siis vihma sadas ja Sel hetkel, kui me sinna mäe otsa sattusime, jõudsime, tuli, ma ei tea, kust, aga see päike tuli täpselt selle pilve tagant välja ja tekis topelt kahekordne vikerkaar mäe otsa. Niimoodi, et pruutpaar seisis nagu seal mäe jalamil ja see vikerkaar oli enne kohal. Ja siis ma mõtlesin, et vau, see oli see märk, mis pidi mulle nagu tulema, et see tundub klisee, et vikerkaar ja ma ei tea, üks arvik lendab ja kuulne pada kuskil, mida iganes, eks ju. Aga selle hetkel ma tundsin, et vau, see oli täielik ime. See juhtus, et ma õigel hetkel mulle saadeti märk, et see kannatus oli seda väärt, et seda pilti saad. Ja see pilti ma siia maani, ma vaatasin seda, et vau. Ja need kliendid, kes neid pilte vaatavad, on kannatanud see tõttu. Nad on pidanud seda tegema, mida ma neile on öelnud, et nad peavad tegema. On see, et panud need seinale ja see on nagu tõeliselt toonud palju rõõmu neile.
Tasub pingutada ikka hea pildi jaoks.
Ja tasub küll.
Ja mõnikord joppab ka, eks ole? No, et ongi, päike tuleb välja.
Ütleme, et õnn soosib neid, kes teevad.
Ja, nii ma olen ka kuulnud. Ja,
nii on ka üks.
Kui toas istuda, siis ei juhtu mitte midagi, eks ole.
Täpselt, nii on. Ja.
Et hea, sa nüüd mainisid Islandit, et ma vaatasin su pilte ja mul hakkas silma, et sul vist on siukene ka oma signatuur pilt, mida sa teed. Päris tihti on see, et on suur maastik ja siis on see pisike inimene seal või see pisikene pruutpaar. Et mis sind selliste piltide juures võlub, et need on väga ägedad, aga mis sul endale meeldib, ma vaatasin, et need oli päris palju sul portfoolios nagu üleval ka.
Ja mind loodus, ma pean unistama, üldse ei huvita, kui ta on ina inimeseta. Mind üldse, kui ma näen kuskil ägedat loodust, siis ma alati mõtlen, noh, kui siin oleks inimene, vaat, siis oleks ägevilt. Mm-hmm. Aga ilma inimeseta jube igav. Et antke andeks mulle loodusfotograafid, ma väga hindan, mis te teete. Kui te istute metsas, eks ju 10 tundi, et saada mingit pilti, see on hullult äge ja seda skilli minul ei ole kahjuks. Aga ma võin inimesega istuda tunde, et oodata midagi.
Mm-hmm.
Selle signatuurpildiga tuleb üks äge lugu meelde, kus suures ma avasin ühe fotonäituse Itaalias. See on täiesti eraldi topika sellest, kus erinevad pillistiilid, mis maailma jaos nagu on popid või populaarsed. Ja see kuraator ise rääkis seda, mina ei olnud selle juures. Ja seal oli hästi ka palju pilte, kus olid suured maastiku vaated ja inimesed kõndisid ja olid selle, nende piltide peal. Ja väga palju pilte oli seal näitusel just sellised. Ja see kuraator mulle pärast rääkis, et oli üks fotograaf tulnud selle näituse juures tema juurde küsinud, et noh, et kes see fotograaf on ja küsinud, et aga miks ta sellised pilte teeb? Et kas tõesti inimesed on nõus selliste piltidest maksma? Et ma ei usu, et inimesed oleks nõus maksma selliste piltidest.
Et itaalastel ei läinud üldse peale?
Jaa, et üks itaal fotograaf, kus ta vaadid itaalia pilte, ma ei taha üldse neile liige taha. Et nad on ikkagi selline põhjamaine nordik minimalism, mis on siin, on ikkagi teistmoodi natukene, mis on lõunamaad, mis on täiesti teise fookusega mõnes mõttes. Ja see oli väga huvitav fenomen. Ja no, ega kuraatori oskan ka midagi öelda. Mina oskaks selle peale võibolla öelda seda, et see klientuur, kes mul on, võibolla siis hindab seda, mida ma teen. Ja ma kunagi ei ole tunnud, et ma olen selline rahva fotograaf, kes meelib kõigile, sellepärast, et kõigile ei ole võimalik meelida nagu nii. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja Eestis on niivõrd palju erinevaid fotograafi, kes on nii erineva käekirjaga ja niivõrd maailma tasemel fotograafid. Üks ta paha, mis šaanist me räägime pere või beebi või loodusfotograafist rääkimata. Fotograafist rääkimata, eks ju. Ja noh, kõigil neil on oma stiil ja neil on omad kliendid. Ja kui sul on omad kliendid, siis sinu või meie õigemini edu peitubki meie klientides põhimõtteliselt. Et kui on inimesed, kes sind hindavad, kes on nõus selle eest sulle töötasu maksma, siis kõik ongi väga hästi. Et mul on, ma ise pean ennast väga nagu niši fotograafiks sellepärast, et väga väike hulk pulmi on, mida ma või sellised shoote, mida ma aastas teen. Ja need kliendid, kes minu jaoks tulevad, on nagu väga kallid minu jaoks sellepärast, et need kliendid vahest otsivad ikka mind nagu tikku tulega, mul on selline tunne. Et nad näevad mind ja nad saavad kohe aru, et mina olen enda fotograaf. Et kui ma vahest vaatan kellegi teise pulma näiteks või teiseid tööd, siis ma saan aru, et väga tore, et see klient oli just selle fotograafi klient, aga ta ei oleks minu klient olnud mitte kunagi. See tõttu on ka väga huvitav, et ma alati kohtun oma klientidega onlineis. See on täiesti ABC minu jaoks. Ilma selleta ei ole võimalik üldse pildistadagi inimese, ma arvan.
Mm-hmm. Kas sa kohtud alati?
Täiesti,
ka eestlastega.
Absoluutselt, jah. Mm-hmm. Et see on midagi, mis on niivõrd personaalselt meeldivat minu jaoks. Et inimestel tekiks usaldus minu vastu, mida ma teen. ja vahest on see, näiteks me lõpetame kõne ja ma saan aru, et see ei ole minu klient, ta ei broneeri mind. Nad näiteks otsustavad ja ma saan nagu kohe aru, et see on hästi huvitav sellepärast, et kui sadu ja sadu paar sa käid nagu onlineis läbi video kõnes, siis ma nagu saan lõpuks aru mingisugusest dünaamikast. See on muutunud nagu natukene nagu psühholoogiks.
Mm-hmm. Et sa juba alateadlikult näed mingid märgid ära, on ju. Et aha, sellega klapib, sellega mitte nii väga, no see ilmselt ei telli ja nii edasi.
Täpselt nii. On väga, väga kindlaid märke, ütlemata, mis märgid need on, eks ju. Ja need on väga okei, kui nad ei telli mind sellepärast. Mm-hmm. Et kui nad ei telli mind, siis on võimalus mul pildistada klienti, kes tahab mind, et ma teda pildistaksin.
Just.
Et mul ei ole mingisugust huvi pildistada klienti, kes ei taha, et ma teda pildistaksin. Seetõttu oleks mul väga raske pildistada klienti, kes näiteks maksab mulle väga palju, aga võibolla ei taha, et ma teda pildistaks. Või noh, et kes võtab mind võibolla mingitel muudel eesmärgitel kui minu kunstiteks.
Kas sa oled ise ka ära öelnud, et sorry? On, ma sindi pildista.
On tulnud mõned korrad ette küll, kus on olnud selline tõsine punane tuli minu jaoks, kus ma tunnen, et siit võib mingi jama tulla.
Mm-hmm.
Et, no, võibolla detailidesse laskumata. On väga huvitavaid lugusi on võibolla rääkida sellest, aga enamuses kliente, kes minu juurde jõuavad, kui meil läheb tööks, siis on ikkagi väga tore.
Mm-hmm.
Ja kui sa küsisid, et mis on nagu fotograafiks olemisele juures kõige nagu toredam, siis ongi minu klendid, absoluutselt. Mm-hmm. Sellepärast need, sest ma just eile vaatasin, et ma veetsin 32 päeva täis pikka päeva Islandil eelmine aasta tööd tähes.
No see on kuu aega.
Üks kuu aega. Ja see on 13 paari. Ja 32 tööpäeva nii on nende sees. Et minu tööpäevad on siis enamjalt ütleme, 2 või 3 päeva jutti ühtede mm-hmm. samade inimestega.
Aha.
Mis on väga nagu, no, erinev sellest võibolla, mis on nii-öelda Eestis nii-öelda pulmafotograafias. Et Eestis ma olen võibolla terve päev, mis on ka väga palju nii-öelda ühtede inimestega koos olla. Aga sa, ma muutun ikkagi klientide jaoks ka selliseks usalusisikuks, et ma müün oma teenust neile, oma kindlust, oma professiooni, oma kogemust, eks ju, et nemad tulevad, tellivad ja nad ei pea mõtlema, kus me pildistame, kuida moodi nad on pildi peal, mis on logistika, kus me ööbime, mida me isegi sööme, näiteks Islandil, on see muutunud minu jaoks selliseks üheks suureks kollektsiooniks, kus ma otsustan klientide eest peaaegu kõik ära.
Aga see on ju nii hea ja mugav.
Ja.
Et kui ma ise näiteks tuleks ka esimest korda Islandile, mm-hmm. mul on keegi kaasas, lähme teeme siin nüüd mingi paari pilte või mis iganes. Ma ei tunne ju seda kohta jube hea, kui sa ütled. Mul on plaan olemas, saame Reykjavikis seal täna nurgal kokku ja lähme. Oleme kahe päeva pärast tagasi.
Täpselt nii see ongi, et ma ütlen alati oma klientile ka, et you will sit in my car and enjoy the ride.
Mm-hmm.
Et te ei pea mitte midagi muud tegema. Et kõik otsused, et noh, kõige veetlem on ongi see selle fotograafi töö juures, see, et ma saan absoluutselt kõik otsused ise ära teha, et ma vastutan 100% ise, et kui ma algustasin võibolla fotograafiks olemist, siis ma alati mõtlesin, aga miks need klendid ei ole pildi peal niimoodi nagu ma tahan või kas nad, miks nad ei oska olla niimoodi pildi peal või miks nad ei lähe just sinna vasakule, kus ma mõtlesin, et nad võiks vasakul minna, aga nad lähed paremale. Et ma nagu eeldasin, et klendid otsustavad minu eest midagi ise ära. Aga see on täiesti vale lähenemine. Mina pean professionaalse fotograafina otsustama nende eest selle ära. Mm-hmm. Mitte, et ma pean neid käskima, pooma ja laskma, eks ju. Absoluutselt mitte, aga klendid, ma saan aru, kui see press neilt õlult langeb, et ma ei pea nagu üritama olla nagu ilus, et sa pildistan mind ilusaks. Ja ma ütlen seda klientile ka, et hei, sa ei pea mõtlema selle peale, kuidas kaameras olla. Mina mm-hmm. teen selle töö ära sinu
mina vast. Ütlen sulle.
Ja.
Et, ma juhendan.
Ja ma juhendan, täpselt. See on nagu fantastiline tunne tegelikult, et kui klient tunneb seda kindlust sinuga, et, mm-hmm. et vahest on see väga keeruline, sellepärast, et iga shoot algab nagu tabula raasa põhimõtteliselt valget lehelt, sul ei ole ühtegi pilti, sa näed neid kliente võibolla esimest korda elus, kuigi sa oled võibolla kohtunud nendega. Teine lugu on muidugi portree, mida näeb perepiltidega, mis, kuhu satuvad vahest inimesed, kes ei ole sind eluses näinud reaalselt ja mina ei ole neid näinud. Et siis on päris nagu keeruline vahest. See on ka üks huvitav korona topik võibolla, mis muutis väga palju nii, minu töös. Mm-hmm. Islandilt on nii palju rääkida tegelikult, et...
Ma arvan, et peame teise saate veel tegema.
Et Island on niivõrd fantastiline. Iga kord, kui ma sellest räägin, siis kui sa küsisid, et mis nagu sütitab, et isegi kui see nagu valu ja pain again, siis sellest rääkis ikkagi mul nagu kuidagi läheb nagu selliseks... kehelema.
Ja ma näen, ja sul nagu kohe mingi ekstra tuluke süttib seal silmis ja sa oled siuke, Island. Okei, okay, ma siit jutust korresin nüüd paar küsimust üles. Ma ikkagi tuleks korra nende punaste tulukeste juurde. Et sa ei pea nagu nii konkreetselt ütlema, no see klienti nii seda või midagi. Aga lihtsalt võibolla nagu üldisemalt, mis võibolla abistaks ka mõnda teist fotograafi, et mis võivad olla mingid punased tulukesed.
Keel on nii raske küsimus praegu.
No mõni pähkel peab ka ikka olema.
Oluline on, vähemalt minu jaoks, on see, et selle usalduse tekkimine, et kui ma näen, et kliendid hakkan mind nagu usaldama selles, mis ma teen, siis ma müün ära ennast põhimõtteliselt neile. Mm-hmm. Ma tunnen, et jess, see on nagu kindel. Et ei ole viimastel aastatel olnud sellist klienti, kus ma tunnen, et ma pean ei ütlema. Et on olnud kunagi varem mingisugused väga, üks klient mul oli, ma mäletan, ma toon ühe näite lihtsalt.
Mm-hmm.
Ma ei tea, kas see oli vale otsus või mitte. Ma praegu tunnen, et see on okei, et ma selle pulma ära ütlesin. Aga ma teen alati pulma kokkuleppe, pulma lepingu või kuidas iganes sa seda nimetad, et see oleks nagu formaalne dokument, kus on kõik numbrid ja kuupäevad ja nimed ja autori õigused ja see on selline asi, mis peab lihtsalt olema. Et kliendil on kindlus, ilma selleta ei olegi, on olnud case, kus isegi lepinguga on kliendid üritavad nii-öelda väänata seda, mida nad saavad. On igasugused segadusi on olnud. Mõni ei loe näiteks lepingut läbi. Paneb siin algirja ja loe pärast küsimus, et kas ma pean pulma albumist tasuma veel. Eks ju? Ja siis on alati hea nagu viidata sellele lepingule, et siin on kiires see, mida te saate ja siis tavaliselt lahenevad igasugused probleemid. Ei ole ühtegi legaalset probleemi olnud mul tõi, eks ju? Ma üritan alati nagu seda hästi korrektselt seda teha, et kõik oleks nagu paigas. Ja vaidlus ei ole, aga ükskord oli mul üks klient, kes see oli aastat tagasi, kellele ma saatsin selle dokumendi ja kes saatsis mul selle dokumendi tagasi parandatud ujul. Ja ta ütles mulle, et jah, ma saatsin selle oma juristist isale ja tema tegi mingid korrektuurid. Ja see dokument oli täiesti punane. See oli kirjutatud parandusi täis. Alates pealkirjast, et see pealkirja ei saa olla pulma kokkuleppes, pulma kokkuleppe juriidiliselt saab olla selle, et isiku vahel hoopiski ja mitte sel, niimoodi. Ja siin oli sisse kirjutatud leppe trahvid, juhul kui ma ei anna pilte ja need olid täiesti astronoomilised. Ja siis ma tundsin, et wow, et see on nagu midagi, mis läheb täiesti üle piiri, et ma ei hakkanud loomulikult kliendile ütlema, et see on midagi, mis mulle ei sobi. Aga kui mul ei ole kokkulepet veel kliendiga sõlmitud, siis mul on alati õigus ära öelda seda. Mm-hmm. Ja siis ma lihtsalt kliendile teatasin, et kahjuks mul tuli teine töö ülesanne või perekondlik sündmus, ma ei mäleta, mida ma ütlesin, aga ma ütlesin neile väga ilusti ära, et mul kahjuks ei ole võime nendeid pildistama, et ma loodan, et teile jäta omale väga hea fotograafi. Ja nii see nagu mööda läks, et see oli selline mingi red line, mis on... teine asja on võibolla tasuta töödega või selliseda poole summa tasuta töödega, et see on kõik fotograafid oskavad selle kohta vist rääkida, ma arvan, ma ei ole kindlasti ainus.
ei ja on mul ka juhtunud.
Et kõige halvem käinud oma pereliikmed, mingid lähedased, sugulased kuskilt tujuvad välja, kes tahavad, et kuule tee paar klõpsu, eks ju. Et see on midagi, mis lihtsalt kuidagi ei, noh, ma hoian nagu seal teemale väga viisakalt, et mitte sinna nagu minna, et, et kui inimene, noh, kõik, paljud fotograafid oskavad kindlasti öelda, et kõige suuremad jamad on ikkagi sealt, kus on kõige suuremad kauplemised, kõige suuremad järeleandmised ja nii edasi, et, et ma tean, et paljud fotograafid mind kuulavad võibolla ka seda saadete, siis näiteks sinna alandustega on minul alati selline põhimõte, et nui neljaks inda ei tohi alla anda, mitte senti, isegi kui sulle kliendid hullu pööra meeldivad. See on, ja selle, seda saab väga lihtsalt elimineerida, seda vastutust nii-öelda, kui klient isegi räägib sulle mis iganes juttu, et siis saab alati öelda, et kliendi võrdse kohtlemise printsiibiga võttu ma ei saa teile innalandust anda, sest see ei ole aus teiste klientide suhtes.
See on väga, väga, väga hea lause.
Et ma innen kõik, et, et mina saaksin olla hea fotograaf, küsin ma seda töötasu, mida ma küsin. Ma ei saa teile anda oma töökvaliteedi sinna alandust ka. Ja ma ei saa teisi kliente kohelda niimoodi nii-öelda alla poole võibolla siis. Et ühele ma annan ja teisele ei anna. Ja ma mäletan üks case oli, kus mul oli üks kinnisvara hai, kes, kelle pulma ma pinin millistama ja ma olin vist Riia looma ja sa ma mäletan, mul on siin nii hästi meeles, kes küsis ja küsis alla ja meeletult küsis. Ja ma mõtlesin, no mis ma teen? Ma ütlesin, okay, et, et teenust peale võib anda, see on okei, okay, et ma annan midagi ekstra. Aga et ma annan nagu põhitöötasust alla. Et see on selline asi, mis on nagu ABC, sealt lihtsalt ei, lihtsalt on reegli paika pannud, siis nii on.
Nii on.
See klient, kui lõppend, ma ei annud tal alla senti, aga ma andsin talle transporti äkki vist peale. No, mõnes mõttes on see nagu innaalandus ka.
Natuke nagu on, natuke aga, on aga sa formuleerisite kuidagi teistmoodi ümber,
just,
eks ole.
Okei, okay, et ma põhitöödus ei saa alandada. Ja siis see klient lõpetas oma kõnega, et kuule, et respekt. Et et vau, wow, et, et ma panin siit proovile. Et mina oma töös on täpselt samamoodi, ma ei anna sentiga alla. Et ütles, et ma, mu kliendid küsivad ka mult alla, aga ma ei anna neile sentiga. See, et sa alla ei anna, võt, see näitab, et sa oled meie fotograaf.
Jaa, kus juures see on üli hea point, et osa inimesi täiega testivad siin. Mm-hmm. Kas sa annad alla või mis tingimustel või kuidas sa selle olukorra üldse ära lahendad. Mm-hmm. Et ma olen näiteks kuulnud müügi osas seda, et osa ka, et müüd oma mingit teenust vahet ei ole, on sul see fotograafia või mingisugune muu esi. Et kui sa järjepidevalt ikkagi pinna käid, siis ta vaatab, okei, okay, see on tõsine inimene nagu, et ta päriselt tahab ka, tal on nagu eesmärk, teeme koostööd.
Just, just.
Aga umbes, kui sa teisel korral juba alla annad, siis ta vaatubki, et ta pff, ei viitsi süksega üldse tegeleda. Nagu, et,
absoluutselt.
Et on täiesti mingi hulk inimesi, kes väga hindavad sinu sihikindlust ja kangekaelsust, eks ole.
Ja sa annad kliendile signaali, et sa hindad teda ja sa hindad teisi kliente, et see respekt on olemas ja need kliendid, kellel on näiteks enamike nendele kaupjatest, neil ei ole raha üldse küsimuski. Nad tahavad siin testida võibolla mingitel muudel printsiipidel ja see on, noh, see on väga tore sellepärast, et no, vahest ma näen, et kliendid, et seal ei üldse küsimuski rahas, seal on hoopis teised printsiipid, see aeg, mis neil on ju sama palju aega kui minul, eks ju. Et kuidas nad kasutavad seda, just see sama, mida ma ütlesin, et ma pakun ikkagi oma teenust, oma kogemust, et kui klient näeb, et ta saab selle raha eest selle, et ta ei pea muretsema selle pärast, et pulmapildid oleksid tehtud, ta saaks albumi ja kõik muud sellised teenused, siis loomulikult, let's go.
Nii, ja siis teine punkt, üks oli need punased lipud, me jõudsime siia hinnaalanduseni välja, aga ma tahtsin rääkida veel klienditeenindusest. Et kui ma taustahuuringut sulle tegin, siis see on nagu, ja sinu jutust tuleb ka välja see praegu tegelikult, et see on sinu jaoks üks ülimalt oluline komponent. et enne kui me siin niisama rääkisime, siis sa ütlesid ka, et sul on, et noh, et sa teed videokõne oma klientidega, potentsiaalsete klientidega ja sul on, eks ole, profi mikrofon, korralik kaamera, kõik asjad, et kõik oleks kvaliteetne, et sind oleks hästi kuulda ja nii edasi ja nii edasi, et räägi natukene oma sellest klienditeeninduse põhimõttest ka.
See on hullult põnev ala, sest et need võibolla need juured lähevad sellest aega, kui mul Tallinnas oli stuudio, mida ma kutsusin galeriiks. Vanas tehase hoones oli. Ja see oli põhimõtteliselt selline, ma tegin omal fotostuudio, mida ma tegin nagu galeriiks, ma tegin mingis vanast lao hoones täiesti hull pildik oli, ma mäletan alguses. Ja ma panin siin hästi palju pilte, kõik seinad olid tohutud palju pilte täis ja seal ma töötlesin, väga vähe pildistasin, aga seal ma kohtusin oma klientide. Ja kliendi kohtumisel on võimalik anda esimest nii-öelda impressionit, kus see eesti keel on.
Esmamuljed.
Esmamuljed. Nii-öelda ainult ühe korra. Kui sa failid oma esimese esmamulje, kui sa tuled kohtumisele mingisuguses, ma ei tea, ära ajamata abemega või sa lõhnad alvasti, sa oled pesemata, tuled kuskilt, ma ei tea, sporti tehes või mida iganes, siis klient, kes võibolla väärtustab seda, vaatab sinna, et sa joolid see enda eest piisalt hästi, mitte et peaks olema seda hullult üles löönud, aga see esimene mulje, on väga oluline ja ma mäletan, minu jaoks oli see esmamulle andmine ABC põhimõtteliselt. Kui klient tuleb uksest sisse, siis mis asi on kõige esimene asi, mida ta näeb, tunneb või katsub või lõhnab? Mis sa arvad, mis asi see esimene asi on, mida võiks klient? Esimene asi, mis uksest sisse läheb, mida ta näeb või tajub?
Kui sinu nii-öelda stuudiosse või ateljeesse või kuskile sisse astub.
Mis see võiks olla?
Kõige esimene, peab on ühe valima.
Ja just, kui oleks üks asi, mis kohe üppab nagu kas silma, mis tunnetuslik, see ei pruugi olla, see võib olla lõhnaga, see võib olla visuaalselt, see võib olla välimusega.
No kui ma toetun enda kogemusele, kuna ma olen ka väga paljudesse ruumidesse sisenenud, et siis mõtleks, et lõhn on number üks.
Bingo! Lõhn, täpselt niimoodi. See on hästi pakutud ja see on kõige esimene asi, et sa ukse lahti seal, et siis see, mis lõhn siin on. Nii, kui sa lähed vana teha soone, mis lõhnas väga alvasti, ma mäletan esimesed hetked. Ja ma mäletan, ma ei tea, kas mu kliendid mäletavad seda lõhna, aga minu jaoks oli see nagu väga oluline. Ma mäletan mu abikaasa, ma käisime Tallinnas, kui ma stuudio avasin, käisime Tallinnas lõhnaateljeedes ringi, nuusutasime lihtsalt lõhnu, nagu tohutus koguses lõhnu. Ja igakord, kui kliendid tulid sisse, siis ma lõhnastasin oma stuudio alati ära.
Aha, sa ikka võtsid kohe nagu ekstra sammu veel.
Absoluutselt, okay. Jaa, et see lõhn on kõige esimene asi, mida klient tunneb, kui ta sinna sisse astub nii-öelda. Ja loomulikult videokõnes ma ei saa seda muidugi teha. Lihtsalt stuudio fotograafi või stuudio kohtumisel, kus füüsiliselt inimesega kohtud oli see väga oluline. Nad tulevad sisse, nad tunnevad lõhna, võtavad riided ära, nad satud kohe galeriisse, neil on kohe hästi põlju pilti seina peal, mega palju stoorisi, mida saad neile rääkida. See müüd põhimõtteliselt seal samas seina ääres ennast maha. Nad vaatavad, oh, kui äge pilt sul seina peal on siin. Et kuule, et räägi sellest või mis siin juhtus, eks ju. Ja siis sa hakkad kohe rääkima võibolla, et vau, kuule, siin juhtus see, et näed, topelt vikergaard, räägid selle Islandi loo näiteks. Klient mõtleb, vau, kuule, hullult äge lugu. Ja hästi palju klienti, kes tulid kohtumisele, et tuled know-how saama võibolla, et kes võibolla ei tahtnud siin osta kõige, aga kuulasin neid lugusi, siis ütlesid pärast, et kuule, me siis otsustame, on väga mitmed kliendid elistasid mulle selles samas parkimisplatsilt tagasi, ütles, kuule, ma ikka otsustasin, et let's do it nagu. Tähendab, need kliendid said nagu privaatselt arutada. Nad läksid minu stuudiost välja, läksid parkimisplatsile, läksid autosse ja küsisid võibolla üksteiselt, et kuidas tunne oli, kuidas Mait meeldis. Et kas, ja siis, kui nad mõlemad matchisid, siis nad tegid seal otsuse autos ära ja elistasid mulle sealt samast aknalt, et kuule, Mait, teeme kokkulepp ära. Väga palju klienti oli, kes niimoodi nagu tegid. Ja siis ma sain aru, wow,
lõhn , need story'd , sinu enda võib-olla need jutud , see kindlustunne , mis sa klientile annad ja nii edasi , et ja sama lugu on , noh , see stuudioaeg seal muidugi läbi , me kolisime ära Viljandimaale 5-6 aastat tagasi . aga noh , koroona aja me pidime hakkama ju videokõnesi tegema , eks ju , et siis ma investeerisin loomulikult edasi mikrofoni , et oleks väga hea sound . mul on , oli üks klient , kes oli sound engineer ehk siis heliinsener , kes vaatas kohe , kuule , see on väga äge mikker , et tal oli ka väga äge mikker , eks . ja siis , et sul on väga hea nagu sound , et paljud kliendid , kellega ma kohtun videos , ilmselt ei olegi nagu valmis mind alguses ostma , mul on vahest selline tunne , et nad on täiesti sellised apaatsed , noh , et noh , et mis sa pakud ja .
shoppavad ringi .
jah , shoppavad nagu ringi ja neid on ka kindlasti , kes jäävadki shoppama , eks ju . ja kui ma nendega räägin , näiteks mingi kõne võib-olla tund aega pikk , keskmine kõne võib-olla selline 45 minutit võib-olla , vahest on isegi üle tunni lobis , et inimestega saad kohe selle kliki , eks ju , räägid mis iganes asjast . Siis väga paljuski see müügitöö toimub selles kõnes , ma kohtun nendega , et kui nad vaatavad minu nii-öelda hinnakirja , siis arvatavasti noh , paljud , noh , ta on lõhnatu , ta on nagu tundetu dokument , ta võib olla visuaalselt ilus , eks ju , vaadata . mis on ka väga oluline , et kui sa saadad oma dokumendi välja oma kliendile , siis see ei ole mingi suvaline nagu ma ei tea , A4 , eks ju , suvaline PDF , mis on kokku klopsitud või veel hullem , sa kirjutad kirjas kohe välja , et ma maksan 2 tonni . et noh , see kuidagi lihtsalt ei ole nagu teema üldse . Klient vaatab selle hinnale otsa , ahaa , ta ostab seda rida nagu fotograafia 2000 eurot , oletame , ma mõtlesin , et suht lambi summa , eks ju . ei , no see on teine vend pakub toina , et seal on ju turul tuhandeid fotograafe , kes teevad seda sinust odavamalt . miks keegi peaks valima sind , kui seal on odavam mm, ? kes teeb odavamalt sulle ?
pakend loeb , on ju . isegi kui me räägime sellist asjast nagu hinnakiri , siis pakend loeb .
just , ja mitte ainult pakend absoluutselt , aga see aeg , mis klienditeenindaja sinuga kulutab , see on minu arust vaata , et kõige tähtsam , et ma alati lähtun sellest , et kuidas mina tahan , et minuga käitutakse , kui ma lähen poodi midagi ostma . näiteks meesterahvad on tavaliselt sellised , kes lähevad poodi , nad teavad , mida nad tahavad osta . Nende jaoks on aeg , neil on tohutult tüütu minna sinna poodi ja osta see särk , näiteks uus triiksärk , eks ju . ma tahan minna poodi , ma tahan , et minuga tegeletakse , ma tahan , et mulle öeldakse , mina ei tea särkidest midagi , aga mul on vaja 3 uut särki , oletame , triiksärki . ja ma astun poodi sisse ja ma satun klienditeenindaja otsa , kes ütleb , noh , ma ei tea , sul raha on , et kas sa ostad ka midagi , et või mul ei ole aega sinuga tegeleda . siis see , mina mõtlen , et okei , et mul see särk küll meeldib , eks ju , aga klienditeenindaja on ilge asshole , et ta ei viitsi minuga tegeleda  ja ma astun sealt välja , ma lähen järgmisesse poodi , ostan sealt , kes minuga viitsib tegeleda . võib-olla see särk ei olegi nii oluline , eks ju .
ja kusjuures ma ise olen samamoodi läinud poodi , tahaks nagu osta midagi . ja siis see klienditeenindaja on siuke veits üleolev või siuke , mis sa nüüd tahad , noh , meil kõige odavam on siin see on ju . see ei ole üldse see , mida ma tahan üritajatega veel rääkida ja no ütlengi tšau pakka ja lähen järgmisesse kohta nagu .
absoluutselt , jaa , ma mäletan Sangari särkidega  ma teen Sangarile reklaami praegu , ma armastan väga Sangari särke , eks ju , kuna nad tegid minu mõõtu hästi pika varrukaga , eks ju . ma mäletan ühte case'i , kus ma läksin Sangari poodi , klienditeenindaja oli super tore tädi , lihtsalt ta oli nagu tegeles siin nagu vasakule-paremale . ma läksin sealt vist äkki 7 särgiga lõpuks välja , sest et ma ma ütlesin klienditeenindajale , ma vajan mingi paari särki , eks ju  aga ma olen valmis ostma , müüge mulle . ma andsin talle signaali , et ma olen nüüd potentsiaalne ostja ja raha ei ole , rahas ei ole küsimust , ma tahan särki saada , eks ju . ja ma tahan väga head särki , siis ma lähen pulma selle särgiga no, . ma pean väga hea välja nägema . ja see klienditeenija oli professionaal , piisavalt professionaalne arusaamaks , kellega tal on tegu . ja ta müüs mulle niimoodi , et ma olin nagu kõige lihtsam klient tema jaoks mõnes mõttes.
Mingis mõttes hea, sa oled, eks ole valmis juba ostma.
Just ja väga paljuski on ka Pulma klientidega need või Islandi klientidega, kes need, hästi palju nendest inimesest rahas ei ole tegelikult küsimus. Küsimus on selles ajas, mida sa neile kulutad. Sa kulutad neile väga palju aega, seda usaldust ja neil ei ole mitte mingit küsimuski seda raha sulle välja käia, sest sa viitsin nendega tegeleda, nende aega nende peale kulutada. See on hullult kihvt teha tegelikult. See on, nagu, see on selline, ma olen nii palju nii-öelda, müünud oma tööd just sellelt plaanilt maha, et ma olen nagu oma aega kulutanud oma klientide peale. On loomulikult väga palju kliente, kes, või noh, mitte palju, aga siiski väga suur hulk, kes satuvad ka minu videokõnesse, kellele ma saan kohe aru, et nad tulid lihtsalt know-how'd küsima. Nad tulevad lihtsalt, et saada informatsiooni. Neil ei ole mitte kunagi, isegi ka kõige parema pingutuse juures. Sa saad, no, ma saan sellest võrdlemise kiiresti aru, neil ei ole kavatsuski siin broneerida. Eriti puudutab see näiteks meeste rahvad, kes tahavad oma kätt paluda Islandil oma tüdrukul. Nad ei tea, kus seda teha. Ja
nad üritavad kohta välja peilida.
Nad üritavad, kus kohas seda teha, millal seda teha nii edasi. Ja nüüd viimasel hetkel ma olen natuke targemaks saanud, sest see on ka nagu selline, et ma õpin kogu aeg ise sellest protsessis. Eks ju? Et kui tuleb kiri, kus ma näen, et aha, siin on know-how mees, kes tahab saada asukohta, kes peilib. Ja natuke kallis on ja sa saad aru kohe, et see ind kohe kuidagi ei istu sellele mehele. Ja siis ma ütlen, et ma respekteeriksin nii sinu kui enda aega, et me peaksime, noh, et miinimum, mis ma pildistan, on nagu terve päev, eks ju. Et juba kirja teel anda nagu nii-öelda märku, et ma ei ole valmis videokõneks, kui me räägime mingisugust tunnist ajast kohtumisest kuskil beachil ja lihtsalt pildistamiseks, et noh, lihtsalt mingid reeglitud paika nagu panna.
No see on ja Elle ei suge hea välja filterdamise viis sul, et miinimum pildist on üks päev ja kohe nagu kaovad ära need, kes ei ole selleks valmis.
Ja
siin tänase selle episoodi jooksul on päris mitu sellist filtreerimisnippi tulnud sinult. Et see on päris head nipid tegelikult. Ja need on sulle siis mitme aastase kogemusega kogunenud siia?
Nüüd on vist äkki 15 juba täis. 14 aastat oli.
14 aastat.
Ja ma võiks öelda, et ma olen tunnud ennast fotograafina 14 aastat. Äkki, ja see on noh, ikkagi protsess, mis läheb kogu aeg edasi. Sa õpid kogu aeg midagi uut. Sa teed kogu aeg ümber oma meile, oma innakirju, oma... Iga aasta ma redigeerin oma sõnastusi kirjadel, proovin erinevaid lahendamisi, mingid asjad töötan, mingid asjad ei tööta, kirjavegade kontrollimine, kõik sellised asjad, nüansid, mis nagu, on väga nagu määravad või kuidas kliendi kohtumisel, kuidas sa saa, et mikrofon peab hea olema või et kui ma olen näiteks kodus ja ma tean, et mu läpparil on väga halb kaamera, siis ma lähen spetsiaalseks selleks ette nähtud töökohta, kus mul on väga hea kohtumisviis eks ju klientidega, et see kõik mõjutab see, mis klient nagu otsustab lõpuks ikkagi, sest et seal minu kõrval on sadu fotograafe, kui me räägime näiteks Islandil, siis Island on unistuste koht, kus pildistada fotograafide jaoks ja enamus neist võiksid seda teha tasuta põhimõtteliselt. Maksa mu lend kinni, mu majutus kinni ja ma tulen pildistana päev otsa siin. Wow, super, ma saan portfoolio. Ja neid on tonnide viisi neid fotograafe, kes on seda valmis tegema. Et mis on see, siin nagu maha müüb just. Ja see on, no, enamjalt on see kogemus loomulikult, mis ma ise tunnen. 10 aastat kogemust on selline, et ma tunnen Islandit vasakule paremale üles alla igasuguses ilmakonditsioonis, olenemata aasta ajast, eks ju. see on nagu huvitav, et Islandil ma muutun nagu selliseks ilmameheks ka, et ma loen ilmakaarti kogu aeg, siis tunni aja jooksul võib ilm nii kiiresti muutuda. Mm-hmm. Et nagu Eestis on nagu terve päev ilmes, siis seal võib olla 4 aastaaega ühel päeval.
Jah, ja sul ühel pool mäge on üks ilm ja teise pool mäge on teine ilm, on ju.
Just, just. Et mis on ka tore, kõik selle, mingid nüansid, nagu Islandil on see emotsionaalne laadung, mis pärast, mille, kuidas pärast kliendid sealt ära tulevad, on ikkagi nii massiivne, et see on nii eriline ja need kliendid, kellega ma 30 plus päeva nagu koos veedan autos põhimõtteliselt, me hommikul läheme uksest välja, oleme terve päev koos, õhtul läheme koos hotelli, järgmine hommik repeat, eks ju, et 3 päeva, vahest 4 päeva ütti isegi.
Mm-hmm.
Et on füüsiliselt raske, aga peab tekkima kliendiga seda, see klikk, mis juhtub siis selles videokõnes ja audiokõnes, mis me teeme.
Mm-hmm.
Et kui sa teed, sa pead olema kellegi koos 3 päeva jutti ühes autos, kes sulle näiteks ei meeldi.
No see on, tundub ikka, mingi õudusune nagu ikka täiesti.
Jaa, et kliendid pead 100 korda mõtlema, kas nad tahad maidu ühes autos olla 3 päeva, eks? Aga ja see on see on fotograaf peab vahest tunnetama oma piiri ka selles osas, et on klienti, kes võibolla ei pruugi noh, ma ei ütle, et sulle ei pruugi nii palju meeldida, aga need otsused ei pruugi sulle meeldida või see omavaheline suhtus neil võibolla vahest tekitab sellist tunnet, et peaks nagu midagi ütlema nagu, et noh, et tehakse mingisugused asju, mis võibolla ei ole ma ei taha nagu konkreetsid asju tuua no võibolla käitutatakse üks või 3 päeva jooksul sa saad inimestest ikkagi väga nagu hea pildi ja nad ikkagi nagu väga rasketel hetkedel on koos ka mm-hmm. mingi hetk, kus on pannakse nagu proovile, et kui me läheme ikkagi ma mäletan detsembris oli üks jääkoopa pildistamine, kus oli tohutult külm oli ja ma nägin, kuidas nad kannatasid ja seal kees üks paar peigmes kees korraks nagu üle mingis situatsioonis ja see kogu see seremoonia kuidagi võttis sellise veidra nii-öelda tunde või maigu ja see pidev võitlus ka ise endaga, et sa oled ikkagi professionaal, sa ei saa nagu sekkuda inimeste mingisugustesse eraasjadesse nii-öelda. Ja kuidas nagu välja ujuda rasketest situatsioonidest. Et siis oli keeruline situatsioon, ma mäletan, ja see lahendas päris hästi, või noh, hästi, aga noh, mehed või noh, mina, sa tunned, et see on nagu maailma parane, sa tahad, et klientid oleks väga hea, eks ju. Mm-hmm. Aga väga palju teile kordel on ütlemata sõnad või tegevad kõige paremad asjad üldse. Sa lihtsalt pead oma asjad maha suruma, et sa ei teeks mingisuguseid rumalusi, eks ju.
Mm-hmm. Et sa hoiad nii nagu on. Sellist tervislikku distantsi siis on ju.
Ja see on ka üks kuldne reegel, kus suures, mis pulmapildistamisel on, et rääkimata paarist kunagi väga ammu oli üks case, kus ma läksin peole ja peale seda ma otsustasin, et ma ei jää mitte ühelegi pulmapeole elus ever. Et kui on suur pidu, me pulmafotograafine lõpetame ikkagi keskööl, kus inimestel on ikkagi selged näod, eks mm-hmm. eest lõpu, noh, enamjalt
ikkagi selged on ja just, et ei ole piinlik homme pilte vaadata, just täpselt.
Et noh, ma küll ei tee pärast keskööd tööd enam, eks ju, aga peale keskööd võivad hakata asjad juhtuma, et noh, inimesed joovad alkoholi, teevad
erinevad
inimgruppi, toimuvad igasugused veidrad asjad võivad juhtuda. Et see on üks kuldreegel minu töös ka, kus ma enam ei lähe peole mitte kunagi.
Ma saan aru, et sa oled käinud ja sa said oma vitsad kätte.
Ma sain kunagi, 2013 äkki see oli. No see oli väga alguses, sa vitsad kätte ja siis sa paned sinna piirid paika. On parem, kui ma lihtsalt elimineerin igasugused riskid mm-hmm. mingiteks asjadeks. Nii on palju lihtsalt nagu opereerida oma töös põhimõtteliselt.
Ja absoluutselt, jah.
Neid lugusid on tegelikult tohutud palju, ma arvan, et kõik teised punafotograafid, kes on 10+ aastat pildistanud, neil on nii tohutud sellised lugusid, et vau, wow, nendest võiks raamatu kirjutada.
Ma just mõtlesin, et huvitav, kas punafotograafid raamatut ei taha kirjutada.
Jah. Just see, selline võlla huumor on, et kirjutatakse, eks ju, kuidas inimesed kokku saavad, eks ju, kus armastus on edasi, et kas mõni fulma fotograaf kunagi teeb ka raamatus selles paaris, kes on nagu lahku läinud näiteks oletame, et koos piltidega ja lugudega, et mis siis juhtub, mis after, nagu, et pulm on selline huvitav asi, et tunnistus antakse juba ette ära näenda, et pulm on ju see, kus on nagu inimeste elu laine hari on see, põhimõtteliselt. Et alles siis ju hakkab nagu päris.
Tuleb päris elu.
Ja armustus on otsus minu arust enamjalt ikkagi kui see, et see tunne ju võib üle minna ja liblikad kaovad ära, aga see otsus on see, mis on nagu fundamentaalne.
Ja, et sa valid just selle inimese, eks ole?
Mm-hmm. Just.
Ja kuule tead, meil aeg pressib täiega peale. Nii kahju on, nagu mul on pooled küsimused küsimata. Et peame mõtlema, mis me teeme selle ülejäänud poolte küsimustega.
Aga... Seal on mingi nüantse, mis fotograafid on kindlasti väga huvitav kuulata. Kas see sama marketingi teema on teema, mis on mulle hullult hingelähedane ja mis on väga tore. Teema, mis mind ennast nagu sütistab väga, kuidas nagu usaldust klientidele müüa.
Ja mul tuli siin sinuga vesteldes tuli paar mõtet, et pärast natuke põrgatan suga neid siis.
No tore.
Võt, aga ma veel kord tänan, et sa tulid.
Aitäh.
Aeg lendas.
Lendab.
Ja ütleme siis praegu siit kuulejatele tšau.
Tšau.
Ja nagu ikka, siis mine vaata ka Instagrammi ja otsi üles aktiivne objektiiv ja sealt vajuta siis follow ka, sest et kõik uus info tuleb sinna. Ja lisaks sellele, kui soovid toetada podcasti tegemist natukene, siis mine ka patreon.com/ aktiivne objektiiv ja saad anda siis pisikese panuse, et podcasti edasi teha. Suur tänu kõikidele, kes kuulavad, kes toetavad hea sõnaga. Et väga tore on teha seda. Järgmise korrani.